Tato audiokniha je věnována Sherry Willingham Segund a Judy Willingham Shim. Úvod. Když jste začali chodit do školy, učitelé a rodiče neočekávali, že byste měli za to, jak se učíte, nést odpovědnost. Žádný rodič nikdy neřekl šestiletému dítěti: učitelka mi povídala, že trochu flákáš barvy a malování prsty prý nebereš doopravdy vážně. Nevím, proč bych ti měla tu školu platit, když se nebudeš pořádně snažit. Vytvořit podmínky k tomu, aby vám vzdělávání šlo, bylo úkolem učitele nebo učitelky. Asi tak na druhém stupni základní školy se formát výuky změnil a to, jak se budete učit, začalo záležet mnohem víc na vás. Učitelka podávala výklad a vy jste si dělali poznámky, doma jste četli z učebnic, dělali jste úkoly a připravovali jste se na testy. Pedagogové v tomto formátu předpokládali, že dovedete za prvé určit si priority a naplánovat si program, za druhé samostatně číst složité texty, za třetí vyhnout se prokrastinaci, za čtvrté zapamatovat si látku, za páté vyhnout se rozptylování, za šesté odhadnout, kdy jste připravení dostatečně, za sedmé prokázat své znalosti v testu a za osmé zvládat emoce, které učení narušují, jako třeba úzkost. A když se vám tyto věci nedařily, byl to váš problém, nikoli učitelčin. Zkrátka se očekávalo, že se dovedete učit samostatně. Nedostali jste ale uživatelský návod ke svému mozku. Samostatné učení vyžaduje mnoho různých dovedností a je třeba, aby vám je někdo předal. Velmi pravděpodobně k ničemu takovému nedošlo. Podle průzkumů mezi vysokoškolskými studenty a studentkami si většina z nich vytváří vlastní strategie studia, zvládání prokrastinace a podobně. Postupy, které vymyslí, ovšem nebývají moc dobré. A proto jsem napsal tuhle knihu. Je to uživatelská příručka k vašemu mozku, která vám umožní plně využít jeho schopnost učit se a stát se tak samostatným studentem. Jak jsem se ke psaní této audioknihy dostal? Po absolvování bakalářského programu mě k dalšímu studiu nevedla altruistická touha pomáhat někomu s učením, ale sobecké přání stát se vysokoškolským pedagogem, protože jsem se domníval, že vysokoškolští pedagogové nemají šéfy. Ukázalo se, že to platí mnohem méně, než jsem si myslel, ale víc, než si asi zasloužím. Začal jsem studovat doktorský program psychologie s tím, že uvidím, jak to půjde, což je jako plán mimořádně hloupé. Měl jsem ale štěstí. Začala mě fascinovat lidská mysl a hlavně to, jak se lidé učí. S nadšením jsem studium dokončil a řízením osudu jsem získal učitelské místo na vysoké škole. Zabýval jsem se pamětí, ale můj výzkum byl poměrně technický a vzdálený běžnému životu. Určitě jste slyšeli ten vtip o chlapíkovi, který získá PhD a jeho máma kamarádkám vysvětluje: on je doktor, ale ne takový ten, co pomáhá lidem. Byl jsem vědec, který se zabývá učením, ale ne takový ten, co vám s učením pomůže. Tak to šlo asi 10 let. Jednoho dne mi zavolal člověk, kterého jsem skoro neznal a pozval mě do Nashvillu, abych tam o učení přednášel 500 učitelů a učitelek. Zdvořile jsem namítnul, že o výuce nic nevím, protože jsem takový ten vědec, který nikomu nepomáhá. Volající opáčil: jistě, to chápeme, jenom si říkáme, že by váš výzkum mohl učitele zajímat. Zaskočilo mě to, ale potěšilo. A tak jsem souhlasil. O půl roku později přišel čas si přednášku připravit a já jsem spanikařil. Pedagogové a pedagožky samozřejmě vědí, jak se děti učí. Co bych jim tak asi mohl říct nového? Přemýšlel jsem, že z toho vycouvám, ale věděl jsem, že na to, aby za mě organizátoři našli náhradu, už je pozdě. Dal jsem dohromady 50-minutovou přednášku s pár věcmi z úvodního kurzu o poznávání, který jsem vyučoval ve druhém ročníku na vysoké. Byl jsem si tak jistý neúspěchem svého vystoupení, že jsem půl hodiny před začátkem poprosil svou ženu, učitelku, kterou jsem na svou první přednášku o výuce táhl až do Nashvillu, aby tam nechodila. K mému značnému...